20 minut po 6 radio Ognišče, čas za prva jutranja poročila. Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru včeraj približal aktualnost včerajšnjega evangelskega odlomka, ki opisuje odziv Jezusovih sovaščanov na njegovo pojasnilo, da odlomek prebrane prerokbe govori prav o njem. Jezus je na njihovo razburjenje in negodovanje odgovoril starodavno izkušnjo, da noben prerok ni doživel sprejetja in vere med svojimi domačini. Potem je sveti oče spomnil, kako ta odlomek iz Lukovega evangelija ni preprosta pripoved o nekem sporu med sovaščani, kakor se včasih zgodi tudi v naših četrtih, ki nastane zaradi zavisti in ljubosumja, temveč osvetljuje skušnjavo, ki je veren človek vedno podvržen in ki jo moramo odločno zavračati. Za katero skušnjavo gre, se je v nadaljevanju vprašal sveti oče ter odgovoril.
È la tentazione di considerare la religione.
Gre za skušnjavo, da bi vero pojmovali kot človeško naložbo in da bi se posledično z Bogom hoteli pogajati v iskanju osebnih interesov. Medtem, ko gre pri veri za sprejemanje Boga, ki je oče in ki skrbi za vsako svojo stvar, tudi za tisto, ki je po mnenju ljudi najmanjša in najmanj pomembna. Prav v tem obstoja Jezusovo preroško poslanstvo. V oznanilu, da nobena situacija, v kateri se človek nahaja, ne more za Boga očeta predstavljati vzroka za izključenost iz njegovega srca. Edini privilegij je pri Bogu ta, da ne dela privilegijev, da smo torej prav vsi zaupno v njegovem naročju.
Di essere abbandonati nelle sue mani.
Sicer se je včerajšnje opoldansko srečanje romarjev s papežem Frančiškom na trgu svetega Petra v Vatikanu odvijalo v znamenju zborovanja miru, ki so ga pripravili otroci katoliške akcije Rimske škofije. Za mir so si minuli mesec prizadevali s poživitvijo vere v Jezusa in s konkretnimi dejanji usmiljenja do svojih vrstnikov, k čemur jih je spodbudil tudi sveti oče. Potem, ko je deklica po papeževem mikrofonu vsem prisotnim opisala odločenost otrok katoliške akcije, da na vlak življenje povabijo Jezusa in da svoje kovčke napolnijo zaupanjem, sta skupaj z dečkom na papeževo povabilo pomahala množici. Ob tem so otroci na trgu spustili v zrak raznobarvne balone kot znamenja miru. Duhovniki so včeraj po slovenskih cerkvah brali prvi del pastirskega pisma slovenskih škofov za postni čas, s katerim želijo vernike spodbuditi k obhajanju zakramenta sprave. Škofje v prvem delu pisma razmišljajo o pripravi, ki pripelje do dobre spovedi, v drugem pa o kesanju in spreobrnjenju. Alen Salihovič.
Škofje vabijo naj se razmišljanje o lastni grešnosti začne zavestjo o usmiljenem očetu. Odrešujoče lahko razmišljamo o grehu le z izkušnjo Boga, ki si želi odpustiti naš greh, ne pa kaznovati. Nadalje jo pripravi na spoved pravda, ozavestimo zlost greha. Ta se širi v globino in širino, čemu takoj ne rečemo ne. Škofje ob tem pa udarjajo, da je pomemben del priprave na spoved izpraševanje vesti, pri čemer ni dovolj priti do misli, besed in dejanj, ampak preko njih do korenine zla v notranjo. Isto zlo privre iz nas ob malih kot velikih grehih, le v večji ali manjši meri. V poglobljeni pripravi se zavemo, da se greh v nobenem primeru ne izplača, poudarjajo škofje. Celotno pismo najdete na naši spletni strani radio.ognišce.si.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognišče.
V sobotni množični prometni nesreči pri Razdrtem, v katero je bilo udeleženih preko 60 vozil, sta umrla dva Slovenca. En državljan Romunije ter en državljan Bosne in Hercegovine. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil z opravljanjem razgovorov z udeleženimi in sestavljanjem bolj natančnega poteka dogodkov. Nekaj poškodovanih se še zdravi v Izolski in Šempetrski bolnici ter Ljubljanskem kliničnem centru. Vodja zdravstvenega dela reševanja nesreče Gordana Živčec-Kalan je ocenila, da je šlo za eno največjih masovnih nesreč na slovenskih avtocestah sploh, saj je bilo v njej udeleženih med 150 in 170 oseb.
Center 113 je upošteval našo navodila takoj, jaz ko sem prišla na lokacijo, sem zahtevala zaporo avtoceste v smeri Ljubljana-Koper, in čez 10 minut tudi naročila avtobus, tako da Center 113 je to tam udoba naredil, torej mi smo imeli naslednjo ekipo za izvoz na strani Ljubljana-Koper že čez 15 minut in prvo rdečo poškodovano smo že tako odpeljali, 15-20 minutah je bilo že vozilo, kar je izjemen rezultat. Izjemno dosti ekip se je odzvalo, izjemno Torej, vodje reševanja si lahko samo želi, da ima toliko kapacitet na razpolago, tako tehničnih kot človeških.
O sobotni prometni nesreči na Primorski avtocesti bodo ob 12. v Postojni spregovorili predstavniki prometne policije Koper, postojenski župan ter predstavniki Darse in ostalih služb, ki so sodelovale pri obravnavi nesreče in reševanju oseb. Premijer Miro Cerar bo danes predvidoma sporočil svoje stališče o potrebi po rekonstrukciji vlade. Zaradi neupravičenega prejemanja dodatkov za stalno pripravljenost sta bila v zadnjih tednih sicer najbolj na udaru minister za finance Dušan Mramor in ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič. Obema je Cerar že stopil v bran, kljub temu pa politični analitiki ne izključujejo možnosti, da bi premijer tudi s kakšno žrtvijo zaustavil padec podpore vlade v javnosti. Vendarle pa korenitejših sprememb v vladi ne pričakujejo. Slovenija je imela 1. oktobra lani 1555 prebivalcev več kot 3 mesece pred tem, kažejo podatki Državnega statističnega urada. Pri tem je število slovenskih državljanov upadlo, število tujih pa naraslo. Delež slednjih tako znaša nekaj čez 5%. Med tujimi državljani je vedno več žensk. Slovenija je imela 1. oktobra lani 2.064.632 prebivalcev. Število slovenskih državljanov se je zmanjšalo za 700, število tujih pa povečalo za skoraj 2.300 oseb. V zadnjih 18 oziroma 24 mesecih je v Evropi izginilo več kot 10 tisoč otrok migrantov, so sporočili z Evropske policijske agencije Europol. Številne med njimi ne bi organizirane kriminalne združbe tudi spolno izkoriščale. Podatki, ki jih je kot prvi objavil britanski tednik The Observer, vključujejo vse otroke, za katerimi se je po registraciji izgubila vsaka sled. Po besedah predstavnika Europola Briana Donalda je več kot polovica izginulih otrok migrantov izginila v Italiji. Dejal je še, da obstaja vseevropska kriminalna združba, ki migrante izkorišča na različne načine. Poglejmo k športu. Po zmagoslavju nemških rokometašev na evropskem prvenstvu na Poljskem so znani slovenski tekmeci v dodatnih kvalifikacijah za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiro. Slovenija bo med 7. in 10. aprilom igrala v drugi skupini, njene tekmice pa bodo Španija, Švedska in Iran. V prvi skupini dodatnih kvalifikacij bodo nastopili Poljska, Makedonija, Čile in Tunizija, v tretji pa še Hrvaška, Danska, Norveška in Bahrajn. Mednarodna rokometna zveza bo prireditelje določila v prvi polovici februarja. Na olimpijske igre pa se boste uvrstili prvo in drugo vrščene izbrane vrste iz vseh 3 kvalifikacijskih turnirjev. Ko smo omenili zmago včerajšnjega končanega evropskega prvenstva, smo rekli Nemčija in res, osvojila je 2. zlato kolajno na evropskih prvenstvih, potem ko je v finalni tekmi v Krakovu premagala Španijo gladko 24-17. V tekmi za bronasto odličje je Hrvaška ugnala Norveško z 31-24. Spomnimo se, Slovenija je na sklepnem turnirju na Poljskem osvojila 14. mesto. V zahodni in delu srednje Slovenije bo danes zmerno do pretežno oblačno, drugod pa dokaj sončno. Pihal bo veter zahodne smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 10 do 15 stopinj, v vzhodnih krajih celo do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačen dan, le na severovzhodu Slovenije bo še delno jasno, na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo, pihal bo zmeren zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v severni